Goizeko 8:16, maiatzaren bat honetan, lan mundua ongi ezagutzen duen pertsona batekin hitz egin nahi izan dugu. Deustuko Unibertsitateko irakaslea egun, konkurtso administratzaile izana, lan sailburu ohia ere bai. Angel Toña, egunon, eta ongi etorri Goiz Kronikara.
Egunon, eta ongi etorri guztioi, bai.
Lanaren kontzeptuaren aldaketa izan duzu izpide, zure azken gogoetan. Asteko etengabeko azkundeak, aberastasun egoera honetara ekarri gaituenak berak, galbidera eraman gaitzakela ohartarazten duzu, Angel.
Bai, orain dela ia 80 urte, ekonomista handiak Keynesek idatzi ban, artikulu oso polita, erderez esango dut, las posibilidades económicas de nuestros nietos, esaten ban berak. Eta zer esaten ban, ba? Esaten ban, gure garaian, orain, nahiko izango genula 12 ordu lanarekin gure behartasun guztiak betetzeko. Ta, baina gauza txiki bat handia esango nuke orain, baina orduan ezen kontura, kontatzen, ez ban kontutan euki. Ta zer ez ban euki kontutan, ba, gure nahiak, gure desioak bete ezinak dira. Beti gozez gago gauzak geixa egit, eukitzeko. Eta horretarako, inoiz eta gero, inoiz ez gara egongo konforme. Eta horretarako behar da azkunde etengabekoa.
Bai.
Eta hori ja, orain dela 50 urte Club de Romak esan ban hori ezin izango zela aurrera. Inok esan sinistu orduan. Denpora horretan inok ez ban sinisten. Denak pentsatzen gendun azkunde etengabekoa izango zela. Orain, momentu honetan, denok ikusten dugu hori ez dala posible. Hori kontutan hartu behar dugula. Eta bitartean zer gertatu da? Ba, bitartean, ba, zelan egin dugu azkundea? Ba, askorentzat, asko eukitzeko, eta gehienentzat, zerbait edo inoiz eiz nahiko eukiteko, gutxi egiteko. Desberdintasuna handitu dugu.
Zera diozu, lana merkantzia bihurtu duela sistemak, zesan nahi duzu?
Bueno, lana ez da merkantzia, hori esan dut nahi dut, baina jakin beharko genuke zelan jaio zen oraingo lana, merkatu batean, merkatu konpra-benta bezala, ba, kalean egon eta zenbat nahi duzu irabazi, nik horren beste
horrenduko
dut, eta hortik hasi zen gure lana merkantzia bezala. Errekurtzo soberan daukaguz momentu honetan, eta horrek nahi du esan lan batean, ba, errekurtzo asko, lan langile asko prest dagoen zenak lan egiteko, eta bueno, momentu honetan lan gutxikin gauza asko egin leitekez, orduan kompetentzian bezala oferta demandan, ba, soldatak eta kondizioak jeitsi, eta jeitzen doaz. Zergatik, ba, lan gutxikin gauza asko egin leikezelako. Baina lana eta enplegua ez dira berdinak. Esate baterako, etxeko lanak derrigorrezkoak dira, emakumeak egiten dabe batezbe, eta ez dira ordaintzen. Eta enplegu batzuk ez dabe balio ezertarako eta oso ondo ordaintzen dira. Orduan, hor apurtu egin dugu logika guztia. Egiten dugu lan, benetako lanari, etxeko lanari, zaintzako lanari, edo ez dugu ordaintzen, edo gutxi ordaintzen dugu, prekarizatu egiten dugu, edo ez dugu zuzenean sartu merkatuan. Eta beste aldetik, beste enplegu batzuk, eta ez bakarrik enplegu, beharrezko enpleguak ere, baina egin dugu dualizazioa merkatua. Orduan, prekarietatean sartu dugu pilo bat jende, eta beste batzuek, ba, kondizio honetan. Inork ez du nahi bere aldetik esan, ba, bueno, nik nahiko daukat eta prez nago besteari laguntzeko, inok, eta gutxiena ez da bena nahi hori, ba, aberatzarenak. Inik ez dut ezagutu inor, pertsona bat, ezaten da bena prez dagona ezaten, bueno, nik asko irabazten dut, prez nago besteari bizka bat nire soldatarena edo nire aberastasuna banantzeko.
Ari horri tirakat datu bat azpimarratzen duzu, Toña Jauna, Europan langileen 10% soili sentitzen dela implikatua bere lanean, gailu petxearen ikerketa bat aipatuz, enpresak zuzentzeko modu berria ere behar alda?
Behar da, bai. Bueno, nik hori esango nuke, hori gailuze ikerketak esaten dau, baina Europa batean bakarrik 10% langileak implikatuta sentitzen dira. Eta 120% aktiboki ez implikatuta, ez komprometituta sentitzen dira. Eta hori, ematen badugu ba, Japonera, ba, dato beste desberdinak dira. Eta zergatik, eta zelan aldatu leike. Ba, enpresak izatea ezin da izan betirako, ezin da izan momentu honetan diru irabaztea. Baizik, partaide guztiak, baita gizartearekin banantzea. Langileekin, bezeroarekin, gizartearekin, eta horrek emongo luke zentzu bat lanari. Zentzu bat. Eta hau posible da. Eh? Nik esaten duten bezala, horretarako behar duguz, enpresak eramateko lorezainak eta ez artzainak. Lorezainak ze eurak ateratzen dabe lurretik, nik esango nuke langileen gandik, euren kondizio honenak, euren posibilitate guztiak. Artzain batek zer egiten du, ba, txakur batekin eta bastoi batekin, makila batekin, eraman bilotsak, berak nahi daben tokira. Eta gure enpresak ezin dira izan horrelakoak.
Lan munduan duzun esperientzia zabalarekin, pandemiaren osteko lan merkatua nola aurre ikusten duzu, ze arrisku ikusten dizkiozu?
Ezin da ikusi momentu honetan gauzak ondo. Momentu honetan, urte honetan, jende askorek sufrituko dau. Eta atzo ikusi genduen langabeziko eta enpleguko datoak eta hor ikusi genduen zelan dagozen gauzak. Eta nire galdera izango litzateke eta gero, ba, segun zebide hartzen dugun, ezta? Hartzen badugu serioki transizio ekologikoa, gure planeta maite eta zaindu. Hartzen badugu serioki botere ekonomikoak kontrolatu demokrazia radikal baten barruan. Eta hartzen badugu serioki desberdintasunak gutxitu, pobrezia txikitu eta ez bakarrik gure artean baizik eta mundu guztian. Momentu honetan ikusi dugu aste honetan zer pasatu den Indian, zer ikusten dugu Indian. Eta Indian ez dago bakunaren arazoa, pandemiaren arazoa. Indian dago pobreziaren arazoa. Orduan, garrantzitsuena nik esango nuke sarrerak ziurtatu herritar guztiai. Ez bakarrik eskaldunei baizik eta munduko herritar guztiari.
Angel Toña, eskerrik asko gogoeta hauek plazaratzeagatik gurean maiatzaren bat honetan, Deustuko Unibertsitateko irakasle egun lan sailburu ere izandakoa, larun bat ono nahi garo.
Eskerrik asko, eta ia denon artean posible egiten dugun benetan lanak zentzu bat zeukitzea denontzat, pozgarria izatea.